Так.
І сьогодні у нас традиційна наша депутатська година. Це четвер, коли ми запрошуємо депутатів всіх фракцій. Хотіла би з Олоною відмітити, що ми намагалися сьогодні затягнути до нас представників Народного фронту, але, на жаль, вони не мали такого бажання. І зараз ми представимо тих, хто не боїться приходити до нас в студію та відповідати на наші запитання і відповідно теж на ваші дзвінки, тому що ми сьогодні оголошуємо наш телефон. Це 239-62-92, код Києва 044. Будь ласка, телефонуйте. Ставити питання нашим гостям, зокрема Михайло Довбенко, представник, він народний депутат від блоку Петра Порошенка.
Доброго вечора.
Так, це Руслан Сидорович, Самопоміч.
Доброго вечора.
І ще в нас сьогодні ми вирішили з Ілоною започати. Ну, тобто ми про це давно вже говорили, намагаємося іноді це робити, але, Ілона,
хочемо
також
представити вам експерта Інституту політичної освіти і представника Сили людей Олександра Солонтая. Чому ми вирішили так трошки розбавити депутатську годину, щоб не тільки депутати говорили, а щоб у нас також ще був експерт, який міг би трішки це перекласти людям на іншу мову, поставити їм інші запитання.
Оцінити,
проаналізувати.
Так,
ми могли почути ще іншу точку зору. Тобто робимо все для того, щоб вам було цікавіше і зрозуміліше.
І нагадую, що ви можете нам телефонувати. Телефон я оголосила, будь ласка, дзвоніть. І давайте, напевно, почнемо з такої важної історії. От ми, в принципі, завжди наші депутатські години намагаємося обговорювати минулий тиждень, тобто тиждень, який пройшов депутатський, зараз не було та засідань Верховної Ради, але ми всі очікуємо наступний тиждень, коли депутати повернуться до сесійної зали. Зокрема, от я би хотіла трошки зацитувати Ірину Геращенко, яка сьогоднішній свідень розпочала з таким величезним постом на Фейсбуці, яка сказала, що сесійний тиждень 16 лютого Верховна Рада має розпочати з безвізових законів. І потім той же день, але після голосування по принциповим для країн законопроектам, перейти до слухання звіту уряду. Як ви це могли би прокоментувати? От я вже бачу там.
Так, я от
Руслан
з задоволенням це прокоментую.
Будь ласка,
та, Руслан Сидорович.
Коментуйте.
Значить, сьогодні відбувалося засідання Ради коаліції, як зазвичай це відбувається по четвергах до початку наступного відповідного пленарного тижня, де розглядався пропозиції членів коаліції по формуванню порядку денного. Яким чином це формується, це взагалі окремо сумна історія, але річ не в тому. Значить, справді піднімалося на засіданні Ради коаліції питання необхідності голосування за так званий безвізовий, черговий безвізовий пакет, який ми голосуємо, ніяк проголосувати не можемо закони, то оголошується, що ми вже все проголосували, і нам вже серії чуть не візи скасували, то виявляється, все ж таки ще якісь закони потрібно приймати. Але цинізм цієї ситуації полягає в наступному. Розглядалося питання, пропонувалося нам надати згоду, що ми підтримуємо ці законопроекти у вівторок зранку за умови відсутності цих законопроєктів. Тому що ці законопроекти ще не підписані і не внесені до сесійної зали.
А давайте конкретизуємо, про що саме йде мова.
Це законопроекти, які стосуються агентства по управлінню арештованим і спецконфіскованим майном. Я нагадаю, що
тобто, було... по суті, це те, що було голосування минулого року, було намагання проголосувати, була скандал, пан Шабунін сказав, я пам'ятаю, його блог на «Українській правді»,
насправді,
що це є підміна понять.
Насправді, я не до кінця погоджуюся з усіма висловлюваннями пана Шабуніна, якого я, з іншого боку, дуже поважаю, це, насправді, дуже активний і принциповий чоловік. Але була допущена велика помилка, і вони відбуваються, такі речі, на превеликий жаль, в Верховній Раді регулярно, коли закони, які насправді потрібні для країни, які потрібні для просування нас, потрібні для реформування, тому що, ну, знову ж таки, ті самі безвізові закони, вони не повинні бути фетишем, тому що за цими законами жити українцям, не європейцям, не американцям, а українцям. І коли ці закони були внесені буквально за два тижні, хоча Кабінет міністрів мав більше, ніж півроку на їхню розробку, це дуже великі, дуже складні, дуже непрості закони. І депутати, які є фахівцями у відповідній галузі, сказали, що ці ж закони йдуть в протиріччя з самою директивою Європейського Союзу, яка прийнята в березні місяці. І я тоді пояснюю Володимиру Борисовичу, що Володимир Борисович, давайте не виносьте на цей четвер, тому що ще комітети не розглянули їх, ще порівняльні таблиці не готові. Це є маса матеріалу, який потрібно опрацювати для того, щоб зрозуміти, чи буде злагода в сесійній залі, чи коаліція дійсно зможе підготувати. Тому що у тих випадках, коли дійсно ведеться системна нормальна робота, якісна, закони голосуються нормально. Регламент Верховної Ради, який визначає, що закон повинен потрапити у сесійну залу не раніше, ніж через 7 днів після розгляду відповідного законопроекту в профільному комітеті, є абсолютно не випадково. Цей строк є необхідний для того, щоб усі зацікавлені депутати могли ознайомитися з результатами роботи комітету і на засіданнях фракцій прийняти виважене, продумане, відповідальне рішення, чи вони підтримують відповідний законопроект, чи ні. Тому що в такий спосіб ми в кінцевому результаті, це ж бачать всі громадяни, ми в режимі такого цейтноту отримуємо під правильною вивіскою абсолютно неякісні закони, і цей закон ще толком працювати не почав, а Верховна Рада вже змушена починати вносити туди зміни.
Ну, отримали такі нюанси, як з паном Деркачем, пам'ятаєте, коли вже всі там собі майже рани повісили?
Там же це, і тут хоба одно з ключових моментів немає. Так, це була
думка
так,
Руслана.
Все ж таки, чекайте, так ви будете за них голосувати, чи ні, Самопоміч?
Так, ми не можемо сказати, чи ми, я це чітко сьогодні проартикулював на засіданні Ради коаліції, що сказати, чи ми будемо підтримувати ці закони, ми зможемо тільки тоді, коли ми прочитаємо тексти. Добре. Тому що голосувати за кота в мішку – це безвідповідально по відношенню до українських громадян.
В принципі, дуже часто буває в Верховній Раді.
На превеликий жаль.
Руслан Сидорович, Самопомочі, пане Михайло, це звертаюсь до Михайла Довбенка з блоку Петра Порошенка. Як ваша фракція налаштована?
Дякую за запитання. Я думаю, що Руслан досить широко обґрунтував позицію. Я тільки доповню, що я підтримую свою колегу Ірину Геращенко, що нам треба ці законопроекти розглядати. У нас в фракції є налаштованість на те, щоб розглядати ці законопроекти. Але напередодні, у понеділок, у нас заплановано засідання фракції, де ми розглядаємо всі законопроекти, які виносяться на наступний день сесійний. І там формулюємо чітко свою позицію. Тому я думаю, що принципово за, але деталі можливі після обговорення на фракції.
Так, але все ж таки ви, на відміну від пана Руслана, готові голосувати за кота в мішку, по суті.
Колеги, я сказав, за закони, які нам потрібні для асоціації Європейський Союз, ми принципово готові. Але буде спеціальне засідання фракції напередодні,
де
ми в понеділок розглядаємо такі законопроекти.
Вам достатньо буде одного вечора, якщо вам дадуть в понеділок цей пакет законопроектів, їх вивчити, підготуватись?
Я думаю, що нам буде достатньо, тому що я повинен вам сказати, ці питання вже крутяться у Верховній Раді, в комітетах і серед депутатів. Не вчора вони появилися, вони появилися давно. Пам'ятаєте, ми ще в минулому році брали на себе обіцянку, що всі законопроекти, які потрібні для того, щоб ми мали безвізовий режим, ми повинні були прийняти і хотіли це зробити ще до 1 січня. Тому багато цих проблем відомі, вони не є якісь нові. Я поділяю точку зору пана Руслана, який сказав, що ну, Кабінет міністрів не встигає, чомусь він там не зумів сформулювати чітко свої всі бажання в документі, який називається законопроект, тому це затягується, але проблема відома.
До речі, у вас ну, не перший раз бувають такі ситуації, коли не заздалегідь дають документи, з якими треба ознайомитися. От і про той же бюджет говорили, теж важливий дуже документ. Ви якось цим боретесь, щось робите, щоб ну, от перестали якось до вас так ставитися, ви дійсно могли якісно готуватися, якісно потім голосувати, проробляти ці законопроекти, за якими, як каже пан Руслан, потім жити в Україні?
Я повинен вам сказати, колеги, що серед чисельних претензій, які сьогодні є на адресу чинного уряду, в тому числі дуже серйозні є, я так м'яко скажу, зауваги до того, що вони готують, по-перше, неякісні законопроекти, по-друге, невчасно, і, по-третє, дуже важко потім з ними рухатися в руслі оперативно-конструктивного діалогу і виходити на бажаний результат. Це один із тих серйозних одна із серйозних претензій до чинного уряду. Ми
але все ж таки, якщо от ви так сказали, що ці законопроекти про них вже давно говорять, там не буде багато там проблем, але от пан Руслан дуже слушно зауважив, що вже тоді, коли в перший раз намагалися прийняти ці закони, були величезні дискусії, і громадянське суспільство не сприймало, і це знову ж таки було так подано з дня, ну, тобто з вечора на ранок, мали про це голосувати, і зрозуміло, що це викликало багато проблем. І ви так спокійно про це говорите, що вже все підготовлено, вже дискусії немає, це досить так сміливо про це говорити.
Ні, я не хочу сказати, в нас завжди є дискусії. І я вам хочу сказати, якраз мені імпонує робота нашого парламенту, що в нас найчастіше є не просто дискусії, дуже часто є багато альтернативних законопроєктів. Це нормальна ситуація. Це нормальна ситуація, яка формулює умови для того, щоб був пошук, щоб був кращий результат, бажаний результат, який ми хочемо. Тепер, що стосується, як ви кажете, що дуже часто це буває, ну, так воно повинно бути. Ну, дивіться, ми вперше це робимо. Ми вперше рухаємося в Європейський Союз, ми вперше шукаємо, як знайти оптимальний режим і час імплементувати.
В принципі, це не перший парламент, який про це говорить, і багато інших політичних сил говорили ще 10 років тому, коли ще після помаранчевої революції ми намагалися вже тоді рухатися і до НАТО, і до Євросоюзу, і так далі. Тому далеко не вперше.
Обіцялося, що за 5 років ми вже маємо бути в
Європейському Союзі. Так, але цей парламент пройшов найбільшу, найдовшу дорогу і зробив найбільше.
Добре,
але
давайте долучимо до нашої
коротенька
розмови.
Коротенька буквально репліка. Так. На рахунок от, власне, альтернативних законопроєктів дотримання регламенту. Просто, щоб наші слухачі розуміли, що сьогодні ці законопроєкти ще не були підготовлені. Навіть якщо вони будуть внесені завтра в парламент, то для того, щоб їх прийняти на наступному пленарному тижні, слід буде в черговий мільйонний раз порушити регламент, тому що регламент чітко визначає 14 днів на внесення альтернативного законопроєкту. Тому це, знову ж таки, чергове запитання по відношенню до уряду, який ставить в парламент в абсолютно неправильну позицію. Після цього звинувачувати парламент зі сторони уряду, що він працює неефективно, і абсолютно неправильно, безвідповідально. До речі, вівторок прошу спостерігати теж за розвитком подій, тому що вівторок однозначно ці закони не зможуть бути проголосовані, тому що зранку стоїть питання перше. Звіт уряду,
звичайно. Так, а от та ж Геращенко пише, і хочу почути, долучити, як вже сказали, експерта Інституту політичної освіти
Олександра Солонтая. Я вибачаюся, наш звукорежисер підказує нам, що у нас є телефонний дзвінок. Давайте все ж таки відповімо, тому що люди можуть телефонувати не тільки з Києва. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Представтеся, будь ласка.
Доброго вечора, вам бажаю, Сергій Росіськомовний.
Ви якраз з Києва, ми знаємо вас, так, Сергій.
Так, консалтингова група «Рейтинг» заявила, що довіра до парламенту серед населення України складає аж, увага, 1%. Це група права?
Добре, дякую.
І ще один дзвінок. Доброго вечора, ми слухаємо.
Доброго вечора.
Звідки ви телефонуєте?
Я з Києва дзвоню. Людей, які захищають нашу вітчизну, я просив би таких, вибачте за слово, можновладців, щоб вони дали нашим сім'ям, нашим хлопцям військових те, що вони заслужили.
Спасибі, да, так розлого, да.
Ну, теж такі асоціації. На рахунок другого питання, насправді це дає не парламент, а дає виконавча влада, тобто Кабінет міністрів, відповідні органи, для цього насправді прийнято вже є чимало законів. А на рахунок довіри до парламенту, то зараз передам слово ще колезі, але довіра до всіх органів влади, на превеликий жаль, є зараз дуже низька.
Да. Це був Руслан Федорович, зараз Михайло Довбенко.
Пане Сергію, дякую вам за запитання і досить цікаву постановку питання. Я обраний в депутати по мажоритарному округу в Івано-Франківській області. Хочу вам сказати, маю регулярні зустрічі зі своїми виборцями. Є досить різні точки зору. Ви праві, є точка зору, що довіра сягає до парламенту 1%. Є, що сягає більші відсотки, але навіть не це важливо. Важливо те, що нам, депутатам, треба досить інтенсивно працювати, щоб завойовувати кращу довіру і показувати кращі результати нашої депутатської діяльності. Ми нею теж не задоволені, я вам відверто повинен сказати, бо ми бачимо, скільки ще роботи треба зробити всім державним органам, в тому числі парламенту.
Я, до речі, хотіла в цьому контексті процитувати посла Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паєта, який буквально сьогодні, півгодини тому, заявив, що відповідно вважаємо, цитую мову оригіналу, що українському правительству необхідно восстановити довір'я, продовжити путь реформ і боротьбу з корупцією.
Всі про це бажають, всі про це говорять.
Так, це такі просто.
Давайте тепер послухаємо Олександра Солонтая. Нагадаю, ще також є в нашій студії експерт Інституту політичної освіти, представник Сили людей Олександр Солонтай. Ми будемо сьогодні протягом ефіру говорити про довіру до нашої влади, і до парламенту, і до уряду. Що ви думаєте стосовно от цих безвізових законів? І чи дійсно вдасться депутатам 16 лютого одразу з них почати, все проголосувати так, як обіцяли, так, як треба, і потім перейти до звіту уряду?
Я думаю, що рано чи пізно вони все одно його проголосують. Це мова йде не тепер, бо великий пакет законопроєктів, мова йде навіть не про так безвізові законопроєкти, як мова йде про аспект боротьби з корупцією.
От,
і мова йде про те, що базовий то пакет, те, що потрібно проголосували. Тут необхідно невеличкий момент, пов'язаний з відкритістю, прозорістю роботи якраз влади, яка хоче боротися з корупцією. І, в принципі, на цьому фоні, коли у нас і президент, і уряд, і Верховна Рада всі декларують боротьбу з корупцією, у Верховної Ради є гарна можливість показати свою роботу. Тому я схильний тримати кулаки за них, бажати їм успіху і вірю, що рано чи пізно вони проголосують цей законопроект. Чим швидше, тим краще.
Дякую.
А от з приводу звіту роботи уряду, тут взагалі жодних сумнівів немає. От, звичайно, вони будуть розглядати це питання. Звичайно, що над урядом Яценюка завис реально домоклів меч. Зрозуміло, що уряд Яценюка має піти у відставку, для мене це очевидний факт, оскільки він, власне, і спровокував цю політичну кризу, власне, він втратив найбільше довіру і тягне за собою тепер уже і парламентську коаліцію повністю, і якщо президент буде за нього заступатись, він може і президента потягнути донизу, а це поки що у нас в країні три рейтингових політика залишилося, це президент і Саакашвілі, а також Садовий. От у нас трійка. І виходить так, що не може не реагувати ні президент, і у якого фактично в орбіті БПП двоє фактично потужних фігур, і не може не реагувати Садовий, який Самопоміч є учасником коаліції. То тому зрозуміло, що реагує Юлія Тимошенко, яка це чутливо відчуває. Ви бачили заяву Батьківщини. От, звичайно, що велика інша кількість народних депутатів з БПП реагують на це. От, і тому, звичайно, що є ймовірність дуже висока по тому, що уряд Яценюка може перетворитися у виконуючі обов'язки з діючого прем'єр-міністра, але є й інший сценарій. Оскільки, наприклад, сьогодні на Раді регіонів президент і прем'єр-міністр залюбки разом сиділи, гарно, горя не знали, любов, порозуміння, універсал єдності і так далі. І тому в БПП може не дати недостатню кількість голосів.
Так, але от ви знаєте, в контексті того, що ви щойно сказали, я буквально сьогодні ввечері отримала повідомлення, що завтра, в п'ятницю, о 12 годині в українському домі Юлія Тимошенка та Валентина Левайченко виголосять спільний заклик до нації.
От, я думаю, що заклик
це може
нації,
бути, це буде там.
Я думаю, заклик нації буде про необхідність політичної перезагрузки, про необхідність формування іншого кабінету міністрів, про необхідність відставки Яценюка і можливі два варіанти. Вони можуть або вимагати спільно дострокових виборів. Сподіваюся, що їм вистачить розуму цього не робити, або вимагати нового переформатування влади. Зараз у влади глобально є два варіанти шляху, куди рухатися. Заглиблювати політичну кризу і йти на дострокові парламентські вибори. Це може погано закінчитися для всіх. І для країни, і для самих політичних фракцій, і для тих політичних сил, які є в парламенті. А є другий варіант. Спробувати все ж таки зробити інший уряд. Ми вже двічі після Євромайдану мали уряд.
В цьому форматі все ж таки в конфігурації нинішньої Верховної Ради.
Нинішня Верховна Рада цілком здатна і придатна не тільки ухвалювати закони і працювати по ночах над держбюджетом. От, також організовувати місячні канікули. Я вірю в те, що ми з цього лимона ще недостатньо вижали соку. З нього є що ми живати.
Це був Олександр Солонтай.
Перепрошую, коаліція має залишатися такою ж без змін?
Ну, насправді, було би добре, насправді, під ідею, якщо ми говоримо про технократичний уряд, або технічний уряд, як його назвали нещодавно експерти, буквально вчора широка заява, велика експертів-спеціалістів про це діло, то я думаю, що під це можуть підв'язатися навіть ті фракції, які зараз не є в уряді. Ну, наприклад, повернуться фракція Ляшка під ідею технічного уряду. Якщо буде відчуття у політичних сил про те, що це не квотований, не політичний, і жодна політична сила не має на цьому бонусів. Та більше того, технічні урядовці, вони і не можуть мати політичних бонусів, бо вони якраз для того і беруться, щоб не своїми руками політики могли зробити такі операції цим скальпелями без анестезії, щоб було зрозуміло, що ми ще довго будемо згадувати це горе міністрів, але будемо розуміти в еліті про те, що це було необхідно. А в нас зараз як виходить? Політики прийшли на посади і вони стримуються, тому що завтра вибори, завтра рейтинг, завтра президентські, завтра будь-які події.
Відставки.
І відставки, і тому стримуються в реформах.
Добре, це була думка Олександра Салантая. Цікаво все-таки почути думку наших теж народних депутатів щодо завтрашньої цієї заяви, анонсованої заяви про Тимошенка, вибачаюся, та Наливайченка. Пане Руслане, вам слово.
Ну, буде заява, тоді ми будемо її коментувати. Тобто зараз все ж таки воно якось не зовсім правильно, коли ми коментуємо того, чого нема. Це серія обговорювати безвізові закони, тексту яких ми не бачили, так?
Зато ви бачили вже звіт уряду.
Звіт уряду насправді ми бачили. Я вам скажу, що я цього тижня спілкувався з представниками місії Європейського Союзу по підтримці реформ. Вони мені в приватній розмові сказали, що вони закінчують свій аналіз цього звіту. Він буде готовий до кінця лютого. На жаль, не до 16 лютого, тому що цікаво було би отримати цей документ все ж таки до 16 лютого. Але приватно вони сказали, що насправді висновок буде нищівним. І там є дуже багато цікавих речей у цьому звіті. Умовно кажучи, оці...
Ви вже ознайомились, що ви вже прочитали, подивилися, які вже можете зробити висновки для себе?
Ну, я
поділіться зі слухачами.
Так, розумію це так на кілька таких секторів. Значить, по-перше, ті закони, які собі уряд ставить в актив, що це є там от урядові реформи і так далі, значна частина їхня є підготовлена не урядом насправді, а народними депутатами. Тому тут теж вже є, це, ну, вже навіть не лукавство, це вже просто неправда, так? Частина цих законів, які насправді є підготовлені урядом, я от спілкувався з, власне, цими європейцями, і вони в своєму звіті презентують те, що велика частина цих законів є так само підготовлена експертами-консультантами з Європейського Союзу. Однак дуже часто в плані підготовки цих законопроєктів, внесення, верніше, їх до Верховної Ради, вони перекручувалися. Це ми ловили це постійно і на кожному кроці. Нам зустрічаємося з урядом, нам кажуть, цей закон, прийняття цього закону вимагає МВФ. Окей, ми беремо цей текст закону, зустрічаємося з представниками МВФ, вони кажуть, так, ми цей закон вимагали, але цієї норми, цієї статті ми не хотіли, ми її там не бачили. Приклад. Реформа у газовій сфері, тому що, ну, всі прекрасно знають, колосальна корупція, мільярдні зловживання, що відбувається в кінцевому результаті на якості тих послуг, які отримують наші споживачі. Разом з тим зашивається всередину закону, який визначає там порядок діяльності регулятора, зашиваються певні статті, які передбачають можливість приватизації мереж газопроводів. Що в нас відбулося в результаті приватизації мереж обленерго, всі ми знаємо. Це є мінімальна сума поступлень до бюджету, раз. Це є монополізація ринку, два. Це є низька якість послуг, які ми всі отримуємо, три. І це є невиправдана, неадекватна почасти оцінка.
Пане Руслане, повертаючись до звіту уряду, що такого ви побачили в звіті?
Ну, перш за все, акцентую увагу на те, що цілий ряд законів, які насправді були проголосовані Верховною Радою, які насправді потрібно було приймати, вони є абсолютно знівельовані їхнім виконанням. Тобто в законі механізм є, закладений є, це стосується, я, звичайно, більше дивився на аспекти, пов'язані з розділом юстиції, поза як я є юристом і членом Комітету з питань правової політики і правосуддя. Міністр юстиції бадьоро звітує про те, що, ну, в нас там в галузі юстиції просто відбуваються карколомні реформи. А насправді, якщо наші громадяни приходять в районні управління юстиції, то в більшій частині цих реформ, ну, не видно взагалі. Ну, наприклад, да, дійсно можна говорити, реформа відбулася у галузі, що, слава Богу, в роддомах відразу можна реєструвати народження дитини.
Отримати, але я перепрошую, зразу...
але це не є єдиний і самий необхідний момент змін, який потрібно було зробити. Якщо ми, наприклад, беремо аспект реформи, пов'язаний з зміною реєстрації, порядку реєстрації об'єктів нерухомого майна, то я підготував зі своєї сторони законопроект, який надавав право первинної реєстрації нотаріусу. Мін'юст зі своєї сторони підготував відповідний законопроект, який, крім нотаріусів, наділяє замість реєстраційної служби, наділяє такими повноваженнями органи місцевого самоврядування. Але це є переливання насправді з пустого в порожнє. Тобто корупція в тих службах, вона нікуди не щезне, тому що зарплати поки що, на жаль, немає можливості платити достатньо адекватні. Ми замість корумпованого одного органу отримуємо інший орган. Тобто я це назвав
децентралізацією.
Це називається децентралізація корупції.
Прекрасно.
Я насправді хотіла би ще уточнити, давайте ж ми це закрили цю тему, потім ми перейдемо до пана Михайла. Тобто те, що сказав пан Олександр, насправді сказано дуже важлива річ, про яку ми мріємо як журналісти, як взагалі громадянське суспільство, про те, що в цю країну, щоб зробити реформу, має це очолити технократичний або технічний та технологічний, який завгодно уряд, не політичний.
На рік, наприклад, на один рік.
Так, тобто мова йде про те, що вони, от, для мене це класична історія Бальцеровича, да? Тобто людина прийшла, зробила, там його 10 років ненавиділи, потім зараз 10 років всі обожнюють і кажуть, дякуємо, що ви звільнили нашу країну. В цьому контексті, враховуючи переформатування не без перевиборів, ви в це вірите чи ні, пане Руслане? Але дуже так коротко і по суті. Дякую.
Я в даному випадку все ж таки проявляю стриманий оптимізм. Тому що
до чого?
Стриманий оптимізм.
Це називається, план... хотілося б, але не віриться. Да?
В те, що все ж таки коаліція усвідомить ту відповідальність, яка на ній лежить за долю країни, і вибере нового прем'єр-міністра, якісного, який володітиме необхідним рівнем суспільної довіри. Тому що от
вже... А наприклад, хто це може бути? Можете назвати кандидатури?
Я не хочу зараз починати дискусію, тому що кожне прізвище, яке в даному випадку там може появитися, воно викликає за собою відразу величезну масу дискусій.
Ті прізвища, однак... які ми чуємо як журналісти, вони нас точно не задовольняють і викликають більше навіть запитання щодо пана Яценюка, якщо чесно.
Однак, що тут дуже, дуже принципово важливо нам розуміти? Чому я говорю про суспільну довіру? Тому що ті реформи, які повинен проводити Кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром, вони є дуже непростими. І тільки той прем'єр-міністр, який володіє достатнім рівнем суспільної підтримки, він зможе забезпечити впровадження цих реформ. В іншому випадку, це все будуть декларації, які будуть написані на папері і не отримують своєї реалізації. Ми вже сьогодні зараз чуємо, сьогодні відбулася презентація дій уряду на 2016 рік.
Давайте.
Коротко можна сказати, все хороше проти всього поганого, але воно не працює. Кредит довіри вичерпаний.
Добре.
Це має
давайте,
бути
Самопоміч
людина.
Буде голосувати за прем'єра, який має довіру в суспільство, який є неполітичною фігурою, який готовий взяти на себе всю відповідальність за непопулярні кроки. І ви знаєте таку людину, якщо підсумовувати, піддавати риску.
В нас є декілька кандидатур, в нас є декілька варіантів, коаліція має зібратися. Я хочу надіятися, що це станеться найближчий тиждень-два і прийняти це рішення. І ще хочу надіятися, що 16 лютого ми зможемо дати дійсно якісну і професійну оцінку уряду.
Добре, дякую. На жаль, ми змушені зараз трошки прорватися.
Михайло...
Я вибачаюся. У нас зараз буде пауза. Кажу, зараз буде погода від нашої колеги Наталки Діденко. А ми продовжимо нашу розмову з народними депутатами вже буквально за кілька хвилин.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. 12 лютого в Україні погода покращиться. Переважатиме суха повітряна маса, вітер послабне. Атмосферний фронт залишить територію України і лише вночі ще полє і посипле дощем чи снігом у східних областях. Зона АТО, уважно. Найближчої ночі ускладнення погоди, мокрий сніг, дощ, поривчастий вітер, налипання мокрого снігу. Стан доріг суттєво погіршиться. Але вдень, як і скрізь в Україні, буде переважно без опадів. Температура поки що без змін. У більшості областей вночі очікується близько нуля, вдень плюс 2, плюс 7 градусів. У Києві завтра негода припиниться. У п'ятницю в столиці без опадів, вітер стихне, вночі близько нуля, вдень плюс 2, плюс 4 градуси. Стрибки атмосферного тиску дадуть можливо відчути, де у кого голова та серце. Потурбуйтеся про своє здоров'я. І не промочіть ноги. Скоро ж весна.
в ефірі «Громадська хвиля». Це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та технічних працівників «Українського радіо». В студії для вас працює Ірина Соломка та моя колега Ілона Довгань. І ми продовжуємо. У нас сьогодні депутатська година. До перерви ми чули точку зору Руслана Сидоровича від фракції «Самопоміч» щодо того, чи може бути перезавантаження та взагалі уряду, і чи отримає країна нарешті адекватного звіту уряду. Тобто питань було багато. Тепер ми би хотіли зрозуміти позицію Михайла Довбенка, який представляє фракцію «Блок Петра Порошенка».
Ви читали звіт уряду, пане Михайле?
Читаю.
Читаєте? А так, ви економічну читаю. Частину вже читали?
Читаю економічну частину.
О, цікаво. Але... Тому що всі кажуть, що от Абрамович, не всі, деякі експерти, кажуть про те, що Абрамович подав відставку, тому що погано спрацював. І от тепер, як уже всі почитають, і тому він це подав до звіту, розповів про це до звіту уряду, а всі потім вже як почитають, то тоді зрозуміють, що він не виконав те, що обіцяв. Як
і
ваші
таке
враження?
Теж є, і таке теж є. Колеги, насправді досить цікава тема, але над чим зараз наша фракція зосереджується? Ми поки що вирішили не говорити про прізвища. Ми вирішили поступити наступним чином. Я думаю, що в тому, що уряд такий написав, значить, звіт, а звіт, насправді, там все є про все. Він зроблений ще й від того, що рік назад ми запропонували цьому уряду коаліційну угоду. Ви знаєте, це такий товстелезний талмуд, який ми і самі розуміємо, що навряд чи вдасться було його за рік виконати. І тому зараз уряд собі вибрав із цього талмуту те, що йому було вигідно, і показати себе, що він, от бачите, те, що він зробив. Він там все написав. Але що нам вважається, тепер треба робити? І ми хочемо в парламенті це в нашій фракції зробити. Ми вирішили спочатку сконцентруватися на тому, що запропонувати після звіту уряду, що б ми хотіли, щоб уряд, немає значення, який це буде, що він має зробити протягом наступного року. Тобто ми хочемо сформулювати замовлення.
Тобто ви, по суті, вірите, що цей уряд буде працювати в минулому році, виходячи з цієї точки
зору? Я не кажу, що цей. Я допускаю, що може бути, але я кажу, ми хочемо сформулювати запит на те, що ми, депутати, хочемо, щоб уряд зробив у 2016 році і потім прозвітував. Ми хочемо, щоб це було абсолютно конкретно, дуже чіткі, зрозумілі, з термінами, позиції, і за які можна потім спитати. І вже тільки після цього, коли буде сформовано таке замовлення, тоді ми можемо говорити про те, хто може виконати це замовлення.
Так, чекайте, ви трошки заплутали. Тобто ви говорите про те, що ви хочете почути від уряду, що він буде робити наступний рік, і після цього ви зрозумієте, хто може це виконати.
Ми хочемо почути його звіт. Потім ми запропонуємо, що ми хочемо від уряду на 2016 рік, а після цього будемо бачити, хто може з цим справитися.
А що хоче фракція блоку Петра Порошенка від уряду чи від кого? От від коаліції?
Ми хочемо звіт.
Ні, ну звіт це ми зрозуміли. Ви його отримаєте, це логічно. Ви сказали, що потім ви запропонуєте певну систему, напевно, яку треба буде досягати, реалізовувати. Хто має це буде робити, кому ви це запропонуєте?
Ну, ми побачимо, от коли ми сформуємо це завдання, може це і уряд справитися з цим чи ні. Ми можемо йому запропонувати. Можемо запропонувати іншим людям. Розумієте, сьогодні не стоїть питання, що обов'язково це уряд має бути обов'язково з депутатів. Не обов'язково.
Ну,
в країні є багато фахівців, ми можемо запропонувати їм.
Пане Олександре, це я звертаюся до експерта Інституту політичної освіти Олександра Солонтая. От з приводу того, що ви зараз почули, і з огляду на те, що от, чекає на українців у вівторок, 16 лютого, звіт уряду, на вашу думку, це може бути тією причиною, коли от дійсно будуть конкретні зауваження до уряду, через які його... все-таки вирішать перезавантажити. Але перезавантажити в правильному сенсі цього слова, не так, як це було тиждень тому, коли сказали, що от, ми залишаємось, або, наприклад, декілька міністрів поміняти і в такому сенсі залишити. Це теж буде таке перезавантаження уряду. Що очікує, на вашу думку, вівторок?
Дивіться, рішення вже прийнято в деяких фракціях, а в деяких ні. Тобто, в вівторок ми дізнаємося просто відповідь на одне єдине запитання. Які результати підсумок спілкування між президентом і його фракцією? Тому що рішення по фракції «Самопоміч» вже насправді прийнято. Для них вівторок це буде просто легалізація позиції, яку вони вже висловили. Нарешті буде юридична можливість сказати свою позицію.
Підстава буде звіт уряду?
Так, звичайно. Це правилами нашими передбачені взагалі такі механізми. І це нормально, і це мало бути ще в грудні місяці, насправді. Я нагадаю, тоді ми стали свідками того, як за причинне місто один народний депутат поносив одного прем'єр-міністра.
Можемо очікувати нового Барну, щоб це було зірвано.
Значить, якщо якийсь народний депутат з квітами буде наближатись до трибуни, друга фракція це «Батьківщина». От вона зайняла аналогічну позицію. Правда, міністра вона не відкликала. Міністра вона не відкликала, але можливо завтра ми почуємо, можливо, це. Фракція Радикальна партія Ляшка почала ще, нагадаю, 1 вересня. З цього почався минулорічний сезон. От з фракцією Народний фронт це зрозуміло. От, за винятком одного, двох, трьох народних депутатів. Ключова фракція БПП. От від позиції БПП зараз залежить ситуація. От багато народних депутатів з БПП стримуються з того, що вони не хочуть позачергових виборів, і правильно це кажуть. От деяким банально бракує освіти про те, що відставка уряду і розпад коаліції абсолютно не означає автоматично перевиборів. Це тільки право президента, але не обов'язок. Друга частина народних депутатів БПП розуміє солідарну відповідальність із Народним фронтом. Розуміє те, що насправді вони в одному човні. От третя частина народних депутатів від БПП просто орієнтована на позицію президента. Як президентська команда вирішить, так і буде. Що до кінця думає президент, насправді ми не знаємо. У вівторок дізнаємося.
Добре, у нас є два телефонних дзвінка. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Представтеся, будь ласка.
Алло, добрий вечір.
Доброго вечора. Звідки?
Олександр Знаменко.
Дуже приємно.
Два запитання. Перше питання. Скажіть, будь ласка, перше питання до представника партії «Самопоміч». Скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що виходити з політичної кризи, треба змінити форму правління, тобто запровадити президентсько-парламентську, оскільки ця форма правління призведе в майбутньому до міжпартійних чвар, частих перевиборів, проросійських настроїв в суспільстві і багато чого негативного. І друге питання до представника блоку Петра Порошенка. Скажіть, будь ласка, як ви дивитесь на те, щоб пана Гройсмана поставити прем'єр-міністром, а Яценюка поставити головою Верховної Ради? Дякую.
Дякую. Давайте почнемо з другого запитання до пана Михайла, тому що він відповідає набагато коротше, а в нас буквально до паузи півтори хвилини.
Я не виключаю, що можемо розглядати кандидатуру Володимира Гройсмана прем'єр-міністром, а Арсенія Яценюка я не бачу головою Верховної Ради, тому що він навіть не є депутатом.
Це логічно.
Але в нас є можливість проведення до виборів на певних округах, і внаслідок того Арсеній Петрович теоретично може стати народним
депутатом. Пан Руслан, як юрист, завжди знайде вихід ситуації.
Значить, я не вважаю, що ми повинні вертатися до президентсько-парламентської республіки, тому що, нагадаю, що це була, в принципі, одна з вимог Майдану. Саме та президентсько-парламентська форма правління була отримана внаслідок гвалту над Конституцією Януковичем. І, власне, значна частина тої політичної кризи, яка в нас є в країні, вона спровокована тим, що в нас немає чіткого розподілу між повноваженнями відповідних гілок влади. На превеликий жаль, і це безвідносно до прізвища, в нас президенти дуже часто забувають, хто вони є за своїм функціоналом в парламентсько-президентській республіці. Ті певні повноваження, якими зараз володіє президент, вони теж є рудиментом президентсько-парламентської форми правління. Тому необхідно провести дійсно в цій частині, от саме в цій частині конституційну реформу, реформу інших гілок влади, для того, щоб ми отримали ту форму правління, в якій права будуть чітко кореспондувати до відповідальності. Тому що, нагадаю, що в президентських формах правління президент має відповідальність перед парламентом, чого в Україні перед тим раніше не було.
Спасибі. Коли це може відбутися, це вирівнювання ситуації?
Коротко.
Це вирівнювання ситуації може відбутися тоді, коли парламент виконає одну з вимог коаліційної угоди, а саме створить тимчасову спеціальну комісію по підготовці змін до Конституції. Тому що значна частина проблем, пов'язаних з блоком конституційних змін, пов'язана з тим, що Конституція писалася не в парламенті, а в адміністрації
але
президента.
Але залученням народних депутатів. Давайте будемо
залученням народних депутатів, але будемо... на превеликий жаль, ці думки цих народних депутатів здебільшого не були враховані.
Це була думка Руслана Сидоровича, а ми повернемося до нашого ефіру буквально за кілька секунд. Нагадую, в ефірі «Громадська хвиля». Це спільний проект журналістів Громадського радіо та технічного працівників Українського радіо. Сьогодні четвер, традиційна депутатська година. У нас в студії знаходиться Руслан Сидорович від фракції «Самопоміч», Михайло Довбенко від блока БПП та наш незалежний арбітр-експерт Олександр Солонтай, експерт Інституту політичної освіти та представник «Сили людей». От мені би хотілося б, знову ж таки, зацитувати цитату, яка з'явилася, знову ж таки, сьогодні, від депутата політичної сили, яких ми кликали сюди, це Народний фронт, от пан Бурбак, він сказав.
Сьогодні ви їх буде, да.
Ну, тому що, ну, я вибачаюся, тому що завжди виникають до них запитання, і ми так навіть від БПП, від ці депутати, які до нас приходять, кажуть, ну, цікаво, Народний фронт що сказав би, а ми так просто можемо здогадуватися, що б вони на це сказали. Так от, в партії, цитую російською, Народний фронт читає, що прийнятий четвер план діяльності Кабміна 2016 год дозволить стране вийти з кризиса. Это значит, поскольку этот план базируется на принятии принципов новой украинской политики, это нетерпимость к проволочкам с реформами. Мне читать это смешно, если честно. Нетерпимость к вмешательству различных ветвей власти в работу друг друга. Нетерпимость к политическому вмешательству и политической коррупции, подчеркнул, відповідно, депутат Максим Бурбак. Ну вот у вас, от у мене, як журналіста, яка вже чує це не перший рік, мені просто смішно, тому що це не є точне відкриття. Та? Ці принципи, вони, по суті, в принципі, мають бути в політиці і взагалі в нормальній країні, і це видається нам якийсь такий новий рецепт.
Взагалі не мало би підлягати обговоренню навіть.
Власне. Тобто, ну, це таке чергове загравання? От вони думають, що люди це пропускнуть?
Ну, насправді, от ця програма, яка була сьогодні презентована, там щось 300 чимось там кроків, які там уряд серії презентує, вони насправді виглядають смішно, тому що це, знаєте, виглядає так. Два роки Арсеній Петрович керує Кабінетом міністрів, і наприкінці другого року він згадав, насправді, ми будемо тепер працювати так. У мене виникає запитання, а що вам заважало таким чином працювати в такий спосіб два роки? Арсеній Петрович, коли в березні 2014 року йшов на посаду прем'єр-міністра, він сказав, я усвідомлюю, що я є прем'єром камікадзе.
Угу. Ну, так. І ще пуля в лоб, так...
Да. Значить, в журналістському середовищі вже починається стьоп з поняття камікадзе. Я вже прочитав на Лізі Бізнес Інформ, стаття називається «Багаторазовий камікадзе». Я не хочу там сильно стіп, але це не мною абсолютно повністю придумано. Прийшов час відповідати за всі вчинки. Коли Арсеній Петрович говорить, я не можу відповідати за дії більшої частини міністрів, тому що це не мої міністри, це не я їх призначав, не я їх не від моєї політичної сили, то я хочу нагадати, що є принцип демократичний у всіх демократичних країнах, який записаний і в українському законі. Прем'єр-міністр відповідає за діяльність усього кабінету міністрів. І цей крок прем'єра, який змусив реформаторських міністрів, хоч і до них можна ставити багато питань, але там принаймні хоч якісь успіхи, поступи є, коли він їх заставив написати заяви про відкликання своїх заяв на звільнення, то таким кроком Арсеній Петрович ще більше поглибив політичну кризу, тому що не вийде все ж таки в кінцевому результаті йому сховатися за ширмою тих установ, де не завдяки, а всупереч дійсно відбувалися певні реформи.
Добре. Це була думка Руслана Сидоровича. Пане Михайло, будь ласка, ваша черга.
Я думаю, що тільки буквально останнього тижня прем'єр-міністр усвідомив, що він насправді відповідальний за весь уряд. І ви бачите, вже його останні заяви говорять про те, що ми одна команда, ми один за всіх, всі за одного. І там, як в колишньому фільмі, пам'ятаєте, вже хочеться аж майже аплодувати.
Але дивіться, чи не виходиться так, що просто от не хочеться прем'єру, щоб знімали декількох міністрів, поміняли. І тоді вже, от, мовляв, цим захищається, цим закривається, що давайте тоді вже там всю. А всю команду зрозуміло, що є питання, будуть міняти чи ні.
За законом порядок такий, що коаліція рекомендує прем'єр-міністра кандидатуру, голосує за нього, і прем'єр-міністр вносить кандидатури міністрів. Він вносить. І ми, відповідно, голосуємо. Тут не виносить коаліція окремих міністрів, окремих кандидатів на міністри і так далі. Тому я думаю, що те, що він говорив раніше, це воно не відповідало дійсності. Я думаю, що тільки от останні...
А те, що зараз говорить, відповідає
тепер,
дійсності?
Тепер він вже усвідомив.
Пане Михайло,
йому прийдеться відповідати.
Пане Михайло, а от те, що говорив Олександр Солонтай перед цим, що залишається питання за фракцію БПП, то от які настрої у вас у фракції? Як ви налаштовані? Будете голосувати за відставку?
Ми... як і ви, як і всі.
Ми трішки не ви.
Зараз я вам скажу, в чому ми спільні. І громадське суспільство винесло уроки з 2005 року. І ми розуміємо, що не хочеться повторяти, ставати знову на ті самі граблі.
Але чомусь стоїмо.
Так.
Хвилиночку. Угу. От тут якраз ми на дуже важливому етапному моменті. Або ми станемо на граблі, або ми не станемо. І тому фракція БПП сьогодні досить серйозно, досить зважено підходить до того, що нам робити, як вчинити. Ми починаємо розуміти, що, ну як, ми і раніше розуміли, але зараз починаємо діяти. Добрий політик той, хто вміє прорахувати не один крок наперед, а кілька кроків. Тоді це добрий політик.
І чим вам це загрожує?
А нам нічим не загрожує. Ми ж розуміємо, що ми даємо шанс комусь із кандидатів в урядовці. Це їм загрожує. Якщо вони виконають те, що запропонує коаліція, значить вони будуть в орденах.
Так у вас є вже рішення чи ні?
Ну, я вам сказав, ми збираємося на засідання фракції, у нас буде зустріч з президентом, у нас на понеділок,
як він скаже,
у нас буде зустріч з прем'єр-міністром в понеділок. Ми маємо дуже багато серйозних питань фракція підготувала. Ми хочемо почути відповіді. Тобто, ну, ви ж розумієте, це буде досить серйозна робота, серйозна зважена позиція має бути. Ми добре маємо її потім оголосити людям.
Пане Михайло, є так, така думка, що насправді Арсенію Петровичу вже, як мінімум, в другий раз вдалося уникнути відставки, тому що перший раз пан Барна, як вже пан Олександр Солонтай згадував його, перетворив звіт уряду, звіт, в принципі, на шоу, і все це закінчилося, не почавшись. Була така інформація про те, що мало, тобто переформатування Кабміну, воно мало би відбуватися, і Айверос, зробивши свою заяву, по суті, все це зламав. І після цього вже Порошенко був змушений домовлятися з Яценюком, тому що зрозуміло, що якщо би там його відставляти, то вибори, які зараз не хоче ніхто, і перш за все міжнародні наші партнери. От як ви могли би це прокоментувати, такі думки або там взагалі експертну оцінку?
Колеги, я не впевнений, що сьогодні вже є карт-бланш для Арсенія Петровича. Не впевнений. Я розцінюю це як 50 на 50 в кращому випадку. Сьогодні всі розуміють, що нам потрібно не просто перезавантаження, нам потрібен рух у напрямі реформ, нам потрібно конкретні результати. І ми розуміємо, що питання не стоїть там конкретне прізвище, чи стоїть питання.
Добре, прізвище це дуже важливо, не потрібно це за скобки виносити. Це був Михайло Довбенко. Пане Руслане, буквально хвилину у вас на відповідь. Чи правда, що були все-таки, планувалося їх звільняти Яценюка, і Айверос просто це зламав всю систему?
Мені важко сказати, чи були такі плани, чи не були такі плани, то краще вже питатися тих, хто такі рішення там приймав. Однак в даному випадку потрібно дуже чітко розуміти, що, на превеликий жаль, корупція в Кабінеті міністрів не щезла.
А в парламенті?
В парламенті вона так само не щезла. Це окремий. Я думаю, що пам'ятаєте, Петро Олексійович, коли представляв до Ярему генеральним прокурором, він бажав як
трьох друзів.
Оцих треба так: трьох друзів: одного з адміністрації президента, одного з кабінету міністрів, одного з парламенту.
Сподіваємося, що Олександр Солтай, буквально одне речення. Що зараз найголовніше на наступний тиждень? А на що звернути увагу?
Дуже важливо, щоб Верховна Рада на повному серйозі розглянула варіант того, щоб без виборів розрулити політичну кризу і таким чином дати країні хоча б один безвиборчий рік.
Дякую. Це був Олександр Солонтай, Руслан Сидорович та Михайло Довбенко.